Dobro dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština nastavljaju dijalog 21. februara, potvrđeno našem radiju u Briselu. Zamenik američkog državnog sekretara William Burns stiže u Beograd. U požaru u zatvoru u centralnom Hondurasu stradalo 350 zatvorenika. I dalje zavejano 30 sela kod Kuršumlije, nastavljena potraga za čovekom kog je zatrpala lavina kod Perućca, zbog kvarova problemi sa grejanjem u Boru i Kruševcu. U Srbiji danas i sutra oblačno, sneg povremeno, maksimalno 4 stepena. U narednih pola sata poslušajte i vremenskim prilikama u Evropi, bavila se i NASA. Meteorolog Branko Sparavalo kaže da to ne treba da čudi, jer ovako hladno vreme predstavlja klimatski fenomen.
Ovo jeste zaista jedno retko jako zahlađenje u poslednjih 50 godina, tako da pretpostavljam da su to razlozi zbog kojih se time bave, a recimo podatak postoji da februar nije bio tako hladan od 1956. u Beogradu.
Posebno analiziramo zbog čega je zapravo organizovan referendum na severu Kosova, uprkos protivljenju Prištine, Brisela, ali i Beograda. U intervju za naš radio navodi bivši američki diplomata James Hooper.
It is to try to demonstrate their...
To su napori kako bi se dokazao potpuni nedostatak fleksibilnosti Srba na severu da prihvate da su deo Kosova. To je poziv za pomoć upućen Srbiji, odbacujući tako bilo kakvu mogućnost da budu deo Kosova. Zanimljivo, ali rezultate još neraspisanih izbora u Srbiji zajedno sa vama iščekuje i Angelina Jolie. Pred nastavak promocije svog filma otkrila nam je...
U Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga biće premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo posle izbora.
Obećala je Angelina Jolie u intervju za Radio Slobodna Evropa, što poslušajte u drugom delu emisije. O popodnevnom programu za Srbiju za četvrtak 16. februar sledi pregled vesti. Branka Trivić.
U Briselu će se 21. februara održati nova runda dijaloga Beograd-Priština, na kojoj će glavne teme biti regionalno predstavljanje Prištine i sprovođenje dosad postignutih dogovora, izjavila je za naš program portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić.
Planiramo nastavak dijaloga za 21. drugi, to je sljedeći utorak ovdje u Briselu. I na agendi imamo regionalnu suradnju i implementaciju već postignutih dogovora u dijalogu.
Da li to znači da je na pragu nalaženje rješenja oko predstavljanja Kosova na regionalnim forumima?
Znate da mi radimo na tome, mi se nadamo da će doći do dogovora, ali u tom trenutku ne mogu vam potvrditi. Mi bi željeli imati dogovor koji je prihvatljiv za oboje strane i na tome se radi.
Kocijančić nije mogla da kaže da li su izgledi za rješenje tih pitanja veći posle nedavnog boravka u Prištini posrednika Evropske unije u dijalogu Roberta Kupera i njegovog susreta u Beču sa šefom srpske delegacije Borislavom Stefanovićem. Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, napomenula je da su to veoma osjetljiva pitanja i podvukla da su susreti Kupera sa zvaničnicima u Prištini i sa Stefanovićem bili deo nastojanja da se u drugoj polovini februara održi nova runda dijaloga. Zamenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država William Burns treba da doputuje u Beograd, čime počinje posetu zemljama Zapadnog Balkana. Od danas do 20. februara posetiće Beograd, Sarajevo, Prištinu i Zagreb, u kojima će, kako je saopštio State Department, istaći potrebu da lideri zemalja rešavaju ključna pitanja poput vladavine zakona i ekonomskog razvoja. Za sada nije poznato ko će u Beogradu biti sagovornici visokog američkog zvaničnika. Posebni izvestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Ulrike Lunaček oštro je osudila referendum Srba na severu Kosova i rekla da je on potpuno nepotreban, da je deo srpske predizborne kampanje. Prema pisanju prištinskog dnevnika Zeri, Lunaček je referendum nazvala kontraproduktivnom provokacijom koja će teško oštetiti dijalog između Prištine i Beograda, ali će i podstaći nacionalističke snage. Načelnik sektora MUPA Srbije za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da bi vlada Srbije trebalo da donese odluku o slanju pomoći ugroženim opštinama u nafti i novcu. U Kuršumlijskom kraju zavejano je još 30 sela sa oko 2000 žitelja. Zamenik predsjednika ove opštine Dejan Milošević.
Situacija je vrlo kritična, znači ljudi su iznemogli, bolesni.
Kod jezera Perućac nastavlja se potraga za Momčilom Nikolićem, koga je pre 4 dana zatrpala lavina. Radnik fabrike nameštaja Jasen u Kraljevu Dragan Marić, koji se teško povredio kada je pao sa krova proizvodne hale sa kojeg je čistio sneg po radnom zadatku, i dalje je u stanju kome. U javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine potvrđeno je da dve barže na Dunavu kod Novog Sada nisu otkačene, već ih je led zajedno sa brodom pomerio oko 6 km nizvodno, kao i da su potpuno bezbedne. Zbog kvara u Borskoj toplani veći broj domaćinstava u tom gradu već 2 dana ima problema sa grejanjem. I u Kruševcu od jutro 70% domaćinstava zbog slabijeg rada kotlovskog postrojenja nema grejanje ili su im radijatori samo mlaki. U Srbiji će danas i sutra maksimalna temperatura biti oko 4 stepena. Sneg će i danas ponegde padati, ali znatno slabijeg intenziteta. Osetno toplije vreme očekuje se od vikenda. I sveta. Više od 350 zatvorenika poginulo je u požaru koji je zahvatio zatvor u gradu Comayagua u centralnom Hondurasu. To je novi bilans koji je saopštio ministar za javnu bezbednost Pompeo Bonilla. Ne isključujemo da ih ima i više, ali proveravamo pre nego što damo tačan broj nastradalih u ovoj tragediji, rekao je Bonilla. Portparol policije Hector Mejia rekao je da je u zatvorskom kompleksu Comayagua bilo ukupno 852 zatvorenika. Požar u zatvoru izbio je u noći između utorka i srede. Najmanje 8 palestinske dece poginulo je kada se školski autobus udario sa kamionom na zapadnoj obali, rekla je portparolka izraelske policije. Po svemu sudeći, do nesreće je došlo jer je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Padala je kiša i put je bio klizav, rekla je ona. Obožavaoci širom sveta koji žele da pošalju posljednji pozdrav Whitney Houston moći će da prate njenu sahranu uživo na sajtu agencija Associated Press. Predstavnica pop pevačice Kristen Foster kazala je da će jednom kamermanu biti dozvoljeno da snima ceremoniju koja će biti održana u subotu na groblju u Whitneyjevom rodnom gradu Newarku u New Jerseyu. Ceo događaj će također biti dostupan i putem satelita. Međunarodni olimpijski komitet objavio je da je 5 gradova na vreme podnelo kandidaturu za organizaciju olimpijskih igara 2020. godine. To su Tokio, Madrid, Istanbul, Doha i Baku. Odluka će biti doneta u septembru 2013.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o efektima referenduma na severu Kosova koji je završen juče i na kome se više od 99% oni koji su glasali izjasnilo da ne prihvataju kosovske institucije. To je očekivani rezultat poteza koji je realizovan inicijativu severno-kosovskih Srba, uprkos protivljenju ne samo Brisela i Prištine, nego i zvaničnog Beograda. U intervju za Radio Slobodna Evropa bivši američki diplomata James Hooper govori da će uprkos svemu efekti referenduma tek biti sagledani.
Well, I think it is a move of impact.
Mislim da je to akcija koja ima određeni uticaj. Kojim se šalje poruka međunarodnoj zajednici da srpska zajednica u tom delu nije spremna da pokaže fleksibilnost, nije spremna da pruži podršku, da pomogne i da ima razumevanje za tehničke razgovore koje vodi Evropska unija. Na taj način smatram da Srbija nije u stanju ili nije spremna da kontroliše ovo pitanje, što podrazumeva da uslovi nemačke kancelarke Angele Merkel za dobijanje statusa kandidata za Srbiju još uvek nisu ispunjeni. Glas kosovskih Srba na severu, i svi znamo kakav je rezultat, neće biti od važnosti unutar Kosova, ali će biti važan za Brisel, Berlin, kao i za Beograd.
Po vama, koji je glavni cilj ovog referenduma?
To su napori kako bi se dokazao potpuni nedostatak fleksibilnosti Srba na severu da prihvate da su deo Kosova. Na taj način šalje se poruka Srbiji da oni žele njihovu pomoć, ako ju traže kod nacionalističkih snaga. Na jedan način to je poziv za pomoć upućen Srbiji, odbacujući tako bilo kakvu mogućnost da budu deo Kosova.
Situacija na severu i dalje je tema diskusija. Neki kažu da je za taj deo potreban specijalni status, a neki da je Ahtisarijev plan najbolje moguće rešenje. Šta vi podržavate?
Ja predlažem jedan Merkel plan za sever. Vlada Kosova treba da bude spremna da ode u Berlin i da izrazi spremnost za jedan sporazum, a na osnovu kojeg bi Srbija morala da dozvoli Kosovu da se učlani u Ujedinjene nacije. U zamenu, Kosovo bi trebalo da bude spremno da prihvati jedan sveobuhvatni i autonomni plan za sever, ali uvek u okviru onoga što je izjavila gospođa Merkel tokom njene posete Beogradu.
Gospodine Cooper, dijalog Kosova i Srbije je bio suspendovan dok je u toku potraga za rešavanjem pitanja predstavljanja Kosova. Pomenuta je fusnota u kojoj bi se pomenula rezolucija 1244, ali i mišljenje Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti. Sa 87 država koje su priznale Kosovo kao suverenu i nezavisnu republiku, da li mislite da se o ovom pitanju uopšte treba diskutovati?
Smatram da vlada Kosova ne bi trebalo da se složi sa tim. To ni malo nije u interesu Kosova. To bi ugrozilo napredak koji je postignut na severu prošlog leta, jer se taj deo do tada smatrao izgubljenim, dok se sada na taj deo gleda kao na sastavni deo Kosova. Zašto bi se od svega toga odustalo, i to promenom imena, ugrožavajući tako sav postignut napredak u očuvanju suvereniteta? Po mom mišljenju, bilo bi mnogo bolje da postoji jedan plan koji bi posredovala Angela Merkel i koji bi bio ozbiljniji i koji bi rešio nekolika pitanja, a pod prihvatljivim uslovima kako za Kosovo, tako i za Srbiju. Ne bi trebalo da bude saglasnosti za ovakvu vrstu promene imena. Sa Jamesom Hooperom razgovarala je koleginica Arbana Vidišić. Vratimo se referendumu. Nakon što su birališta zatvorena, glasovi prebrojani, pre svega se iščekuju naredni potezi Beograda. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović navodi da, citat, samo jaka i stabilna država može da se brine o stanovništvu na teritoriji koju smatra svojom.
Ja ne bih komentarisao izlaznost i rezultate referenduma još uvek, zato je potrebno malo više vremena i ozbiljnija analiza, ali je izvesno da su ljudi bili u ogromnoj dilemi i pod ogromnim psihičkim pritiskom. Ne izaći na referendum značilo bi automatski u tumačenju lokalnih političkih lidera da su za institucije, ali kako ja to vidim, to je zapravo glasanje za vladu Republike Srbije ili protiv nje. Bilo kako bilo, ovi rezultati nadam se da neće uticati na našu kandidaturu i dalje napredovanje Republike Srbije u eurointegracijama. Napredovanje u eurointegracijama podrazumeva i napredak u ekonomskom i političkom smislu Republike Srbije. Ako tog napretka ne bude bilo, Srbi na Kosovu ne mogu očekivati ništa dobro.
Izjavio Oliver Ivanović. Ipak, Beograd je samo verbalno osudio održavanje referenduma, ali vlada Srbije nije preduzela korake, iako je mogla da oteža njegovo održavanje. Navodi to u oceni za naš program direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. Ona veruje i da zbog sprovođenja dogovora u dijalogu sa Prištinom, Beograd nije hteo u potpunosti da antagonizuje Srbe sa severa Kosova.
Iako nisu finansijski platili iz budžeta održavanje referenduma, organizatori tog referenduma na kraju krajeva ne sprovode volju državne politike, a s druge strane su u najmanju ruku koristili neka opštinska sredstva ili prostor ili komunikaciju. Tako da ima volje, to je moglo da se uradi. Sad pitanje je drugo, da li bi takva jedna oštra sankcija izazvala dodatnu radikalizaciju i kako bi onda ona uticala na činjenicu da su kosovski Srbi ipak donekle potrebni za realizaciju onoga što je Beograd dogovorio sa Prištinom ranije u okviru dijaloga, što su uslovi za kandidaturu Srbije. Mislim da će Beograd biti pod jednim prilično detaljnim nadzorom zapadne međunarodne zajednice, čiji su predstavnici također svesni i da postoje financijski institucionalni mehanizmi na koje Beograd može još malo konkretnije da se ograđuje od organizatora referenduma, ali je, kažem, pitanje da li će oni praviti velike probleme u daljem implementaciji dogovora, da je to ono što je bitni deo.
Ocenila je Jelena Milića u nastavku da li se Beograd sprema za eventualno ponovni negativan odgovor iz Brisela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom izjave zamenika premijera i ministra policije Ivice Dačića da bi Evropa napravila veliku grešku ako Srbiji i u martu ne odobri status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, s obzirom da u narodu postoje velike simpatije prema Rusiji, pa bi bilo normalno očekivati da na vlast dođe politička opcija koja bi se okrenula toj državi, analitičarka Aleksandra Joksimović koleginici Branki Trivić kaže da su takve izjave nerealne pretnje koje samo štete ugledu Srbije.
Veoma opasno je igrati se sa takvom vrstom pretnje, pogotovo ako ona nije utemeljena u realnim mogućnostima promene spoljne politike u odnosu na određene političke okolnosti, odnosno u odnosu na izbore koji su pred nama. Znači, velika je opasnost postaviti se između dve sile za jednu malu državu. Srbija je odavno strateški postavljena ka Evropskoj uniji i u tom kontekstu je veoma važno da nastavi tim kursom, a čak i kada tim kursom ne bi nastavio, postavilo bi se pitanje šta u ovom trenutku ošte sa Rusijom može učiniti. Prema Prema tome, to su nekakve nerealne pretnje koje samo štete ugledu Srbije.
Da li vi mislite da Evropska unija ozbiljno uzima ove pretnje sad kad mi više nemamo onako jaku radikalnu stranku i kad se i SNS predstavlja Briselu kao stranka koja će imati evropsku agendu? Dakle, su li ovo pucnje u prazno?
Pa ja se bojim da suštinski jesu, da nekakav konsenzus na političkoj sceni u vezi sa evropskom agendom postoji. S druge strane, jeste problem u smislu razočarenja građana zašto taj put ne ide tempom koji bi možda Srbiju brže doveo u članstvo Evropske unije, ali bez obzira na to, Srbija naprosto nema drugi put nego da teže evropskim integracijama.
Rekla je Aleksandra Joksimović. Dačićevu izjavu kao lov na glasove kroz povlađivanje opštem sentimentu opisuje za naš radio Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Izbori su za 3 mjeseca, stanje u zemlji svakako nije najbolje i gospodin Dačić opaža prilike, on opaža da se US Steel povukao iz Srbije, da je Međunarodni monetarni fond saledio stand-by aranžman, opaža šta se dešava u Grčkoj, povlađuje sentimentu opštem, on kaže da ono što se dešava u Grčkoj verovatno nije budućnost za Srbiju i traži neku vrstu alternative koja je dopadljiva velikom delu populacije jer uskoro idu izbori i neko bi trebalo da glasa za SPS pored onih tvrdih glasača SPS-a. Situacija je takva da zaista Evropska unija jeste u krizi, mislim pre svega na krizu monetarne unije i gospodin Dačić pokušava da pronađe dodatne glasače. On se okreće na neki način starim idejama koje je propagirao SPS i veruje da će mu to doneti dodatne glasove. Međutim, politička elita u Srbiji verovatno ne misli ozbiljno kad kaže da Evropska unija nije jedina budućnost za Srbiju, jer posle prijema Hrvatske i ulaska koji će uslediti 2013. godine, logično je da Srbija nema drugi put.
Kaže Bojan Alpinto Brkić, ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština nastavljaju dijalog 21. februara potvrđeno u Briselu. Zamenik američkog državnog sekretara William Burns stiže u Beograd. U požaru u zatvoru u centralnom Hondurasu stradalo 350 zatvorenika. Vest koju smo upravo primili, Dragan Baravinja optužen za ubistvo Antonije Bilić iz Drniša, danas je iz BiH izručen Hrvatskoj. Ostale vesti, i dalje zavejano 30 sela kod Kuršumlije, nastavljena potraga za čovjekom koga je zatrpala lavina kod Peruća, zbog kvarova problemi sa grejanjem u Boru i Kruševcu. U Srbiji danas i sutra oblačno, sneg povremeno, maksimalno 4 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad naradio je izgradnju 4 nova nuklearna reaktora za istraživanje i proizvodnju radioizotopa za obolele od raka, javila iranska državna televizija. Učinio je to samo dan nakon što je potvrđeno i da je Iran po prvi put upotrebio nuklearne šipke domaće proizvodnje u reaktoru u Teheranu. Nuklearni fizičar Frank Barnaby iz Oksfordske istraživačke grupe u razgovoru za centralni servis Radija Slobodna Evropa izneo je viđenje o tome koliko posljednje iranske nuklearne aktivnosti govore o potencijalnoj sposobnosti te države da proizvede nuklearno oružje. Oni još uvijek nisu stigli do proizvodnje nuklearnog oružja, ali demonstriraju upotrebu tehnologije osiromašenog uranijuma. Za nešto više će trebati više vremena. Mislim, još uvijek ima dovoljno vremena za nastavak pregovaračkog procesa. Ne sugerišem da će sutra imati nuklearno oružje. Smatram da su još uvijek godinu, dve ili tri daleko od mogućnosti da imaju dovoljno materijala za proizvodnju nuklearnog oružja. Posle svega potrebno im je 20 kg najmanje čiste nuklearne mase, a to je poprilično puno. I dalje pratimo globalno atraktivna dešavanja. Datum još nije utvrđen, ali Škoti će se uskoro naći pred referendumskim pitanjem žele li nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva. Britanski premijer David Cameron je tim povodom u Edinburgu poručio da će se glavom, srcem i dušom boriti protiv raspada Velike Britanije, beleži Biljana Jovićević.
Britanski premijer David Cameron danas će razgovarati o referendumu o nezavisnosti sa škotskim liderom Alexom Salmondom, čija stranka vodi kampanju za odvajanje te zemlje od Velike Britanije. Škote će upozoriti da bi izglasavanje nezavisnosti moglo da ugrozi status Britanije u Europi, NATO-u i Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Počela je borba za nešto zaista dragocjeno, budućnost Velike Britanije. 100% sam siguran da ću se boriti svim raspoloživim sredstvima za očuvanje cjelovitosti Velike Britanije. Za mene ovo nije pitanje političke strategije ili kalkulacije, to je pitanje glave, srca i duše, navodi Cameron u dijelu govora koji su mediji dobili na uvid. Cameron ubjeđuje da će Škotska biti bezbjednija i bogatija ako ostane u sastavu Velike Britanije, zajedno sa Engleskom, Velsom i Sjevernom Irskom. Britanski Guardian, međutim, u tekstu na ovu temu navodi da Cameronovo upozorenje da Škotska gubi kao dio Velike Britanije svoje mjesto u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da se protumači kao prijetnja glasačima prije izlaska na referendum o nezavisnosti koji bi trebao da se održi 2014. Ankete pokazuju da u ovom trenutku samo trećina Škota podržava odvajanje od Britanije i tako je bilo dugi niz godina, no ankete u posljednje vrijeme ukazuju i na tendenciju da se javno mijenje sve više izjednačava na dvije jednako podijeljene opcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Anđelina Jolie i nekoliko srpskih glumaca koji igraju u njenom filmu U zemlji krvi i meda dobili su pretnje putem interneta, piše britanski Guardian citirajući slavnu glumicu. Jolie je istakla da njena odluka da ne posjeti Beograd nije direktna posljedica tih pretnje, već da ne želi da njen film bude zloupotrebljen u izborne kampanje u Srbiji. U nastavku se dakle vraćamo priče o filmu koji bio ili dobar ili loš nikoga nije ostavio ravnodušnim. Posle Sarajeva sledi premijera u Zagrebu, Anđelina Jolie će doći i u Beograd, ali posle izbora. Otkrila je to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa našoj Gordani Knežević, a posebno je govorila o tome kako je na nju uticao rad na ovom filmu.
Imajući u vidu vaše iskustvo, kada uporedite svoj rad u ulozi reditelja i ulozi glumice, koji vam je posao draži?
To je rediteljski posao, ali nisam sigurna da je u pitanju sama ta uloga reditelja, već se više radi o tome da sam se bavila temom do koje mi je stalo. Radila sam nešto što ima značenje za mene lično. Radila sam sa ljudima od kojih sam mnogo naučila. Radila sam sa glumačkom ekipom koja dolazi iz svih dijelova regije, koja je funkcionisala kao porodica i simbolizovala sve ono što je u ratu izgubljeno. Svi oni su ostavili snažan dojam na mene i bilo bi je zadovoljstvo pokazati te raskošne talente ljudima u Hollywoodu i New Yorku.
Razgovor vodimo u Holiday Innu. Ovdje ste okupili nekoliko vodećih ratnih izvještača koji su prije 20 godina bili svjedoci opsade Sarajeva. Šta je bio cilj tog okupljanja?
Kada sam pripremala scenarij za ovaj film, susrela sam se sa Tomom Jeltonom i Christianom Ampur i drugim novinarima koji su izvještavali iz rata u Bosni i Hercegovini. Shvatila sam koliko je taj rat promijenio svakog od njih, ali je promijenio i njihov odnos prema novinarstvu. Svi su na neki način ostali vezani za Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih su trajno zaljubljeni u ovaj dio svijeta, ali su istovremeno bili i veoma frustrirani i veoma emocionalni kada se govorilo o Bosni i Hercegovini. Prvi put mi se dogodilo da ljudi koje sam intervjuisala ili su oni mene intervjuisali znaju o ratu više od mene i da su više od mene angažovani. Taj rat je bio dio njihovog života i svako od njih želi da vidi da u Bosni i Hercegovini stvari krenu na bolje. Zato sam željela da se svi oni nađu za istim stolom i da nakon premijere govorimo o Bosni i Hercegovini danas i o njihovom iskustvu vezanom za projekte koji se mogu raditi. Htjela sam da čujemo jedni druge. Sastanak koji smo jutros imali za mene je početak različitih projekata koje treba ostvariti.
Kada je riječ o promociji vašeg filma na Balkanu, naredna premijera je u Beogradu?
Zagreb.
Ne, u Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga bit će premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo poslije izbora.
Ljudi koji su prošli rat, koji su svjedoci stradanja, smatraju da je vaš film tačan, da otkriva umjetničku istinu o ratu. Kako se taj rat u BiH našao u centru vaše pažnje?
Kao tinejdžer osjećala sam odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam bila u drugim dijelovima svijeta i shvatila sam koliko je taj rat bio važan dio svjetske istorije, ali o njemu se nije mnogo govorilo. Međunarodna zajednica je okrenula leđa ljudima u Bosni i Hercegovini i prepustila ih njihovoj sudbini u veoma dugom periodu. To je svakako nešto što stvara nelagodu i moguće je samo osjećati stid zbog toga. Iz tog iskustva moramo nešto naučiti i najmanje što možemo, to je da se sjećamo, da ne zaboravimo žrtve. Vjerujem da je iskustvo rata u Bosni i Hercegovini relevantno i danas, imajući u vidu sve što se događa u svijetu. Kada sam počela da se bavim ovom temom, zaljubila sam se u ove prostore, bila sam beskrajno inspirisana s onim koji su preživjeli rat. Pročitala sam mnogo knjiga i vidjela sam mnogo dokumentarnih filmova o ratu u Bosni i Hercegovini, ali posebno iskustvo za mene je bio susret sa glumcima i sa ekipom filma nama, jer je svako od njih imao svoju priču i svoje iskustvo rata. Mnogo sam naučila od njih. Bila sam pažljiv slušalac i nadam se da film sažima i njihovo i moje iskustvo. Mnogo sam naučila.
U Sarajevskoj Zetri, gdje je održana gala premijera vašeg filma, bila je završna ceremonija Zimske olimpijade 1984. godine. U toku rata prostor blizu Zetre bio je pretvoren u groblje, jer Sarajevo nije imalo gdje da sahrani svoje mrtve. Od olimpijade u Zetri nije bilo toliko ljudi koliko je okupila vaša premijera. Pozdravljeni ste s ovacijama.
Ljudi iz ovog grada su promijenili moj život. Ostaću na razne načine angažovana u Bosni i Hercegovini i poslije ovog filma. Zahvalna sam za to iskustvo. I'm deeply
grateful. Razgovor s Anđelinom Jolie u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Led na Dunavu, da li problemi tek nastupaju? Alarmantne informacije medija po kojima su ledene sante otrgle dve barže koje su blokirane ledom nizvodno od Žeželjevog mosta, demantovalo je preduzeće Vode Vojvodine. Tu tvrde da ih je led tek pomerio, prenosi Norbert Šinković.
Dve barže koje su se pomerile u potpunosti su bezbedne, kaže rukovodilac odbrane od voda u javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine Mirko Galonja.
Dve barže sa Lunskim brodom se nalaze 6 km nizvodno od Žeželjevog mosta. Oni su u kontaktu sa kapitanijom pristaništa Novi Sad. Nema nikakvih problema da bi moglo doći do nekih većih problema. U njima se nalazi staro gvožđe. One su tu locirane i tu će ostati dok se promenu uslovi i ne budu mogli da se uklone na bezbednije mjesto.
Snažna ledena masa koja se nakupila otkinula je i odnela nekoliko splavova, a pričinjena je i znatna materijalna šteta. Menadžer splava Skiper Zoran Kupanović kaže da još ne znaju ko će nadoknaditi štetu.
Ne znam ni ko je nadležan ni za pomoć ni za nadoknadu štete. Šteta je naneta, ovo je tek početak. Kako će se završiti, postoje razni scenari, niko još uvijek ne zna koliko će ovo trajati i sve ostalo, a znam da svi koji su nadležni su digli ruke odavno, da nisu digli ruke ne bi se ni desilo ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Stručnjaci Američke svemirske agencije NASA istraživali su ledeni talas koji je krajem januara zahvatio Europu. NASA je saopštila da je klimatski obrazac poznat kao ruska zima u kojoj se jako polje anticiklona i Sibira zadržava iznad severa Rusije u Europi izazvao mrazeve i sneg. Meteorolog Branko Sparavalo kaže za naš radio da se stručnjaci NASA uglavnom bave atmosferom drugih planeta, ali da su ovom prilikom uradili istraživanje o meteorološkim prilikama na Zemlji jer se radi o svojevrsnom klimatskom fenomenu.
Ovo jeste zaista jedno retko jako zahlađenje u posljednjih 50 godina, tako da pretpostavljam da su to razlozi zbog kojih se time bave, a recimo podatak postoji da februar nije bio tako hladan od 1956. u Beogradu, dakle više od 55 godina. Te 56. godine je srednja temperatura u februaru bila -7,2 stepena, a da vam kažem da je do sada, zaključno sa 15. februarom, srednja temperatura -8,7, tako da jeste činjenica da je ovo prilično jako zahlađenje koje se retko javlja, a najjača zahlađenja i dolaze iz pravca severoistoka na područje Europe. To zimi jeste najhladniji deo.
No imamo i dobru vest, slijedi otopljavanje, što je potvrdio i sam Branko Sparavalo.
Neće biti tako hladno nadalje, nakon što je juče sa severozapada došao topliji vazduh iz Severnog Atlantika koji je podigao temperature iznad nule većini krajeva i do kraja februara više nećemo imati priliv tako hladnog vazduha sa severoistoka, a dnevne temperature će biti u većini dana praktično u svim danima iznad nule.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponavljamo najvažnije informacije. Beograd i Priština nastavljaju dijalog 21. februara, potvrđeno našem radiju u Briselu. Zamenik američkog državnog sekretara William Burns stiže u Beograd. U požaru u zatvoru u centralnom Hondurasu stradalo 350 zatvorenika. Dragan Paravinja, optužen za ubistvo Antonije Bilić, danas je iz Bosne i Hercegovine izručen Hrvatskoj. I dalje zavejano 30 sela kod Kuršumlije. U ovom trenutku u Beogradu 1 stepen, do kraja dana možete očekivati maksimalno 4 stepena, što je maksimalna temperatura predviđena i za sutra. Sutra oblačno i sneg povremeno. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 16. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.